Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 11 sentyabrdan boshlab O'zbekistondagi ba'zi oliygohlar talabalarni paxta termiga jo'natishni boshladi.
Bo'z tumaniga ertaga ertalabda ketyapti. 1,5 mingta talaba.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik punkti to'liq rejimda ishlamoqda. Kuniga 2000 dan ortiq kishi chegaradan o'tkazilmoqda.
Kirayotgan odamlarni hisoblasak, 15-20 minut vaqt olyapti.
Qirg'iziston hukumati O'zbek-qirg'iz chegarasidagi barcha punktlarni ochish bo'yicha so'zlashuv natijasini e'lon qilishi kutilmoqda. Toshkentda Toyota saloni ish boshladi, ammo rastamushka qimmatligi savdoga xalal berayotgani aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Meksika prezidenti Enrike Penya Nietoga zilzila oqibatida 100ga yaqin odam halok bo'lgani munosabati bilan ta'ziya va hamdardlik bildirdi. Davlatimiz rahbari butun Meksika xalqiga nobud bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik va dalda so'zlarini yetkazishni so'radi. Shuningdek, barcha jarohat olganlarga tez fursatda sog'ayishni tiladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotda. Meksikada 7 sentyabr kuni kechqurun 8 balldan ko'proq kuchlanishdagi zilzila yuz bergani oqibatida halok bo'lganlar soni 11 sentyabr holatiga ko'ra 95 kishini tashkil qildi. O'zbekiston turizm qo'mitasi mehmonxonalarni va sayyohlik shirkatlarini xorijlik mehmonlarga faqat so'mda xizmat ko'rsatish to'g'risidagi qaror kuchga kirganidan ogohlantirdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, 5 sentyabrdan boshlab xorijlik sayyohlar O'zbekistondagi xizmatlar uchun faqat so'mda haq to'laydi. Sayyoh xizmat haqini xalqaro plastik kartochkalar orqali to'lashni istasagina, undan ko'rsatilgan xizmat uchun valyutada haq olish mumkin bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreya 6-chi yadro sinovini o'tkazganiga javoban unga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish bo'yicha rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi. Yangi sanksiyalar Shimoliy Koreyaning to'qimachilik mahsulotlarini xarid qilishni man etadi va ushbu mamlakatga qayta ishlanmagan neft yetkazib berishni cheklaydi. Yangi cheklovlar 2006 yildan beri Pxenyanning yadroviy va ballistik raketa dasturlari tufayli qabul qilingan 9-chi rezolyutsiyasi bo'ldi. Rezolyutsiya boshida qarshilik ko'rsatgan Rossiya va Xitoy roziligini olish uchun AQSh o'z talablarini biroz yumshatgan. AQShning BMTda elchisi Nikki Heyli yangi choralar tufayli Shimoliy Koreya eksport tushumi kamida 800 million dollarga kamayishini ta'kidladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 11 sentyabr kuni Jenevada o'tkazgan matbuot anjumanida Myanmada Rohinja musulmonlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotlarni etnik tozalash deb atadi.
Because Myanmar has refused access to human rights investigators.
Myanma inson huquqlari bo'yicha tergovchilarni o'z hududiga kiritishni taqiqlagani sababli vaziyatga hozircha to'liq baho berib bo'lmaydi. Lekin vaziyat shundayki, uni etnik tozalashning namunaviy ko'rinishi deb atash mumkin, dedi.
The situation remains or seems a textbook example of ethnic cleansing.
Zayd Raad al-Husayn, oliy komissar, Myanma hukumatini Rohinja musulmonlariga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga, aybdorlarni qat'iy jazolashga hamda Rohinja musulmonlari diskriminatsiyasini to'xtatishga chaqirdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlari soni 270 ming kishiga yetdi. Myanmada Rohinja musulmonlariga qarshi amaliyot 25 avgust kuni isyonchilarning politsiyaga qilgan hujumlari ortidan boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi saylovlarni nazorat qilish bilan shug'ullanuvchi Golos mustaqil tashkilotiga ko'ra, 10 sentyabr kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan mahalliy saylovlarda oz odam ishtirok etganining sababi raqobatning sustligi va saylovchilarning saylov jarayoniga bo'lgan ishonchsizligidir. Yakshanba kuni Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy kengashlarga saylovlarda rekord darajada oz saylovchi ovoz berdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, ovoz berish huquqiga ega bo'lgan rossiyaliklarning 29%ga yaqinigina saylovda qatnashgan. Gruziyaning sobiq prezidenti, Odessa viloyati sobiq hokimi Mixail Saakashvili Ukraina siyosatiga qaytib, muxolifatni birlashtirish niyatida ekanligini bildirdi. 11 sentyabr kuni siyosatchi yuzlab tarafdorlari ko'magida Polsha chegarasidan Ukrainaga o'tishga muvaffaq bo'lgan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, u Ukraina chegarasidan o'tayotgan paytda yuzaga kelgan zo'ravonlikda 17 politsiyachi jarohatlangan. Ukraina rasmiylari esa Saakashvilini jiddiy jinoiy ayblovlar kutayotganini aytmoqda. Lvov shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Saakashvili bu kurashimning boshlanishi ekanligini aytishni xohlayman, dedi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Hukumatning joriy yilda paxta terimi majburiylik ko'rinishida bo'lmaslik haqidagi va'dasiga qaramasdan deyarli barcha oliygohlar talabalariga 15 sentyabrdan ommaviy safarbarlik boshlanishi aytildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyat universiteti talabalari 11 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga paxta terimiga jo'natildi. Universitet rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar 12 sentyabrdan boshlab dalaga chiqariladi. Bugun ertalab hamma talabalarni Ulug' Norga jo'natdik. Militsiya xodimlari borguncha talabalar chiqqan avtobuslarni kuzatib boradi. Bugun talabalar borib joylashadi va ertadan boshlab paxta terishni boshlaydi, dedi oliygoh rahbarlaridan biri. Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari ham 12 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga jo'natiladi.
O'zimiz yangi binodan, Tuli kanal deb binodan ketadi. Ulug' Norga borishadi. Ulug' Norda Mingbuloq, Do'stlik, Ashamba, Qaytki atletlar bo'lingan mushtashetga borishadi o'ziga tegishli joyga.
Dedi institut xodimasi. Andijon mashinasozlik institutining 1,5 ming talabasi esa 12 sentyabr kuni Bo'z tumaniga jo'natilishini bildirdi oliygoh rahbarlari.
Bo'z tumaniga ertaga ertalabda ketyapsiz.
Nechta talaba?
1,5 mingta nima qilingan? Umumiy holatda-da endi 1,5 ming.
Institut talabalaridan birining aytishicha, ularga paxta terimiga chiqish majburiy ekani, paxtaga bormagan talaba o'qishdan haydarilishi mumkinligi aytilib, tahdid qilingan. Domlamiz paxtaga bormasang, o'qishdan ketasan yoki sessiyadan o'ta olmaysan degan gapni gapirdi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan talaba yigit. Toshkent Agrar universitetining Nukus filialidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar paxtaga ketishga tayyorlanish uchun ularga 2 kunlik dam olish berilgan va ular 13 sentyabrdan boshlab Chimboy tumaniga jo'natiladi.
O'zlari hozir bugun tarqatib yubordik. Ertaga inga akeladi, ko'rpa to'shaklarini o'zlari, kiyim kechaklarini aketishga, issiq kiyimlar aketishga mana 2 kun ruxsat berdik bugun ertaga.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa viloyatlardagi oliygohlar xodimlari talabalar paxtaga ketishga tayyor bo'lib turishi va 2-3 kun ichida safarbarlik boshlanishi haqida ogohlantirilganini aytishdi. Poytaxt oliygohlari talabalari ham har ehtimolga qarshi tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilgan. Jumladan Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi institutida olingan ma'lumotga ko'ra, paxtaga safarbarlik 15 sentyabrdan boshlanishi mumkinligi e'lon qilingan. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanishi to'g'risida ogohlantirgan. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda turli viloyatlar hokimlari bu yil paxta terimiga hech kim majburan jalb qilinmasligiga va'da bergan. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanilayotgani to'g'risida ko'p yillardan beri xalqaro tashkilotlar va huquq faollari xabar berib keladi. Buning ortidan dunyoning 150 dan ortiq yirik shirkati o'zbek paxtasi va undan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-O'sh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. Do'stlik-Do'stuk O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 15 ta o'tkazish nazorat maskanining biridir. Andijonlik 53 yashar Ahmadjon Do'stlik chegara maskanidan O'shga 10 sentyabr kuni o'tdi.
Bir soat vaqtda o'tdim dedi. Deklaratsiya yozasiz bo'ldi, yoningizda qanaqa pul borligini yozasiz. Manzilingizni so'raydi, manzilingizni aytasiz, nima uchun ketdi. Hozir endi prямой, pasportga pecha turadi, kirdi chiqdi qilib, tamom. O'zbekiston pasportlarini. Deklaratsiya to'lg'azdim, deydi bir yarim soat vaqt ketdi. Odamni sekin 10-10 daqiqa kirgizib o'tkazyapti-da. Qirg'izistonga uncha yarim soatdan vaqt ketmadi.
Dedi Ahmadjon. Chegara punkti rasman ochilgan kun 6 sentyabrdan 2 kun o'tib, Do'stlik punkti rahbari Baxtiyor Esengeldiyevning ozodlikka bildirishicha, bir kecha kunduzda Demak, 7-8 sentyabrda 2,5 ming kishi o'tgan. Rasmiyga ko'ra, oldin bu maskandan sutkasiga 1,5 ming kishi o'tib turgan. Ozodlikning O'shdagi muxbiriga ko'ra, 7-sentyabr kuni tushgacha chegara maskanining O'zbekiston qismida vaziyat tushunarsiz bo'lib turgan. Ya'ni O'zbekistonlik chegarachilar o'tkinchilardan yana avvalgiday telegramma talab qilish holatlari kuzatilgan. Biroq, kunning 2-yarmida vaziyat izga tushgan va 6-sentyabr kungi ochilish marosimida va'da qilingan hamda Qirg'iziston hukumatining rasmiy saytida ma'lum qilingan rejimda sutkasiga 24 soat hech qanday chaqiruv telegrammalarsiz ishlay boshlagan. Do'stlik chegara maskanining kechayu kunduz ishlaydigan rejimga o'tkazilishi o'tkinchilardan telegramma talab qilmaslik to'g'risida ikki davlat o'rtasida qandaydir maxsus hujjat imzolangani to'g'risida Qirg'iziston hukumatining rasmiy bildiruvida hech qanday gap yo'q. Gap shundaki, 2010 yil iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston chegara orqali qatnovga bir tomonlama cheklov joriy qilgan edi. Endilikda Toshkent Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga qilgan davlat tashrifi chog'ida o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ikki davlat o'rtasida imzolangan va 2007 yil 12 fevraldan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi hukumati va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim holatiga qayta boshladi. Bitimning birinchi moddasida bir tomon davlatining fuqarolari vizasiz 60 sutkagacha boshqa tomon davlati hududiga kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin. Tomonlar davlatlarining fuqarolari 60 sutkadan ortiq muddatga tomonlar davlatlari hududlariga kirish va u yerda bo'lishni ko'zlasalar, oldindan vizalarni tomonlarning qonunchiligi bilan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiradilar, deyilgan bitimda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari 6-sentyabr kuni chegaradagi do'stlik chegara o'tkazish punkti to'liq rejimda ish boshlaganini tantanali ravishda e'lon qilgan edilar. Ana shundan beri ushbu chegara postidan kuniga 2,000-2,500 atrofida kishi o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod 11-sentyabr kuni do'stlik chegara punktiga bordi va u yerdagi vaziyatni so'zlab berdi. Hozir Sherzod bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
6-sentyabr kuni tomonlar rasmiy bayonot berdi. Mana bugundan e'tiboran chegara to'liq ochildi. Hech qanaqa cheklov yo'q. Ikkita tomondan borayotganlarga telegramma olib kelish ham shart emas. Keladi, pasportini ko'rsatadi, o'tib ketaveradi deb rasmiy bayonot berishdi. Shundan keyin chegara mana ochildi. Qanchadan odam o'tyapti kuniga va ular aytgandek hech qanaqa cheklov yo'qmi? Borib shunday o'tib ketish mumkinmi hozir?
Avvalambor tuzatish kiritib ketsam, chegara 6-sentyabr kuni rasman ochildi, bugundan boshlab deb e'lon qilingani bilan 7-sentyabr tushgacha aniq bo'lmayotgandi. Ertalabdan odamlar o'tmoqchi bo'lib kelishgan, lekin o'tisha olmay qaytib ketishgan. Ayni paytda tushdan keyin Qirg'iziston vaqti bilan soat 3 keyin chegaralar ochilgan va shundan beri odamlar bemalol o'tib kelib yurishibdi.
Qancha odam o'tyapti taxminan bir kunda yoki bir soatda?
Bir kunligini aytsam, bir kunda 2000 dan 2,5 minggacha odam Qirg'iziston chegarasidan o'tyaptigan. Qariyb 1,5 soat oldin kelgan bo'lsam, har 15-20 minutda ana shu chegara postida oldida shetka bilan to'sib qo'yilgan kelgan odamlarga bog'liq bo'lyapti bu narsa. 40 ta keldi, barabariga o'tkazibordi. 20 ta keldi, ularni ham barabariga o'tkazibordi. Faqat ana shu postlar bor, pasport tekshirib o'tkazadigan joy. Ana shu yerda odamlar ozgina ishlanib qolyapti. Lekin eshikni tagidan ana shu rishotkaning oldidan kirayotgan odamlarni hisoblasak 15-20 minut vaqt olyapti. 30-40 ta odamni kirgizyapti. Nariyoqda bir 20 metr nariyoqda ana shu chegarachilar o'tiradigan budkasi bor. Ana shu yerdan pasport tekshirilib o'tkaziladi. U yerda bir necha chegarachi pasportlarni tekshiradi odamlarni. Men ana shu yerda kirib chiqayotgan odamlar bilan ham bir gaplashdim. Hech qanaqa muammo yo'q deyishyapti. 1,5 soatdan beri turgan bo'lsam qariyb 150 ta odam o'tdi 1,5 soat ichida.
Endi o'tolmay qolayotganlar ham bo'lyaptimi?
O'tolmay qolayotganlar yo'q, hozircha uchratmadim.
Endi demak, o'sha ikkita davlat o'rtasidagi kelishuvga binoan 60 kungacha shu qo'shni davlatda yurib qaytishi mumkin bemalol. Bu masalada o'zgarish?
Ha, bemalol. Yo'q, bu masalada ham hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. 60 kun bez registratsiya yurish mumkin, lekin 3 kun yurilgandan keyin ana shu pasportini ro'yxatga qo'yish kerak u yerda O'zbekistonda. Shu muddatni ozmoz uzaytirib qo'ysa degan tilaklar bo'lyapti. Qirg'izistonda yo'q bu narsa. Ana shu kelishim bo'yicha 60 kun ro'yxatdan o'tmasdan yura oladi.
Yana nima o'zgarishlar bor?
Avval bundan masalan bir 10 kun oldin kelganingizda do'stlik chegara posti bir cho'lning o'rtasiga qurilganga o'xshardi. Atrofda hech narsa yo'q, odam oz, shunaqa bo'lardi. Hozir juda odam gavjum. Bu yerda ana shu O'sh viloyatining turli tumanlari, Novqat, Aravon, Qorasuv kabi tumanlariga yengil mashinalarda qatnovlar yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari ana shu shahar meriyasi tomonidan bir katta avtobus qo'yilgan.
Chegarani narigi O'zbekiston tomonida ham shunaqa nima deydi, infratuzilma yo'lga qo'yildimi?
Chegaradan ana shu o'tganlar bilan gaplashdim, u yerda ana shu asosan taksi haydovchilari bor, ana shu Andijonga, vokzalga borib, boshqa viloyatlarga ketuvchilarni olib yuradi. Lekin o'sha Andijon viloyatini boshqa tumanlariga olib boruvchi marshrutkalar yo'q.
Endi qarang, bitta savol bor. Oldin masalan O'shdan o'tib qaytuvchilar O'zbekistonlik chegarachilarni tixirlik qilishini, hujjatni ortiqcha sinchiklab tekshirib vaqtni cho'zishini aytishardi. Muomalasidan shikoyat qilishardi. Shu muomalada o'zgarish bormi? Tekshiruv tartibida o'zgarish bormi? Bu haqda so'radingizmi odamlardan?
Men shaxsan bir ikkita qirg'izistonliklar bilan gaplashdim. Aynan mana shu masalada. Ana shu avvalgidek sinchkovlik bilan tekshirish bor. Ko'rib, tekshirib, hamni tekshirib o'tkazishadi. Lekin qo'pol muomala qilishmaydi. Yaxshi muloyimlik bilan muomala qilishadi. Ana shu Qirg'iziston tarafda deklaratsiya degan narsasi yo'q. O'zbekiston tarafga o'tsangiz, deklaratsiya to'ldirasiz. Shu bilan o'zgina o'tish jarayonida vaqt cho'zilib qolishi mumkin.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 6-sentyabr kuni rasman ochilgan do'stlik chegara punktida 11-sentyabr kungi vaziyat bilan hamkasbimiz Sherzod tanishtirdi. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Toshkentda Toyota saloni ish boshladi, ammo rastamushka qimmatligi savdoga xalal berayotgani aytildi. Buxoroda ta'mirlanayotgan 6-asrdagi Abdulazizxon madrasasining devori qulab tushdi. Madaniyat vazirligining esa bundan xabari yo'q.
Men paxta ishlaganimda, o'sha hozir keldim, xabarim yo'q lekin.
Ukraina politsiyasi Mikhail Saakashviliga qarshi chegarani noqonuniy buzib o'tganligi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilindi va saylovoldi targ'iboti boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentda Toyota saloni ish boshladi. Rastamoshka qimmatligi savdoga xalal bermoqda. Xabar tafsilotlari bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston poytaxtining Yashnobod tumanida Yaponiyaning Toyota shirkati birinchi dilerlik saloni va texnik xizmat ko'rsatish markazini ochdi. Facebookdagi Toyota O'zbekiston sahifasida Toyota Motor Corporation bilan 2 yil davomida bo'lib o'tgan faol muzokaralar o'z hosilini berdi. Yapon giganti endi bizning davlatimizda rasman mavjud, deyiladi. O'zini Yapon korporatsiyasining rasmiy dileri deb taqdim etgan Technic Diesel Motors salonida sotuvga qo'yilgan yangi avtomobillar uchun 3 yillik kafolat berilishi, texnik xizmat markaziga shirkatning original ehtiyot qismlarini yetkazib berish yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgan. Ayni paytda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda salon xodimi 11 sentyabr kuni salonda bor yo'qi 3 mashina sotuvga qo'yilgani, biroq bojxona to'lovlari nihoyatda qimmatligicha qolayotgani bois hozircha savdo yo'qligini bildirdi. Mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Hozir salonda 2 RAV 4 va 1 Prado bor. RAV 4 ning narxi 33 ming dollar. Markaziy bank kursi 8100 so'm bo'yicha so'mda to'lanadi. Lekin rastamoshka narxi bunga kirmaydi. Har bitta mashinaga uning ot kuchi va boshqa texnik spetsifikatsiyasidan kelib chiqib, boj hisoblanadi. Masalan, dollarning rasmiy kursi 4200 so'm bo'lib turgan paytda, Prada ning rastamoshkasi 167 million so'm edi. Konvertatsiyadan keyin rastamoshka 2 baravarga qimmatlab ketdi, lekin 1 hafta ichida ularning qayta ko'rib chiqilib, arzonlashishi kutilmoqda. Shunga hozircha xaridor yo'q. Shu masala hal bo'lsa, oktyabrda mashina kelishi ko'payadi, dedi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan salon xodimi. O'zbekiston hukumati GM Uzbekistan avtomobillari ichki bozorini himoyalash degan iddao bilan xorijdan import qilinadigan avtomobillar boj to'lovini nihoyatda qimmat, mashina original narxining 30%dan 100%gacha qilib belgilagan. 5 sentyabr kuni o'zbek so'mining rasmiy kursi qariyb 2 baravarga devalvatsiya qilinishi munosabati bilan dollarga bog'langan boj va aksiz soliqlari narxi ham 2 baravarga ko'tarildi. Kurslar unifikatsiyasi munosabati bilan hukumat import tovarlar uchun belgilangan boj va aksiz soliqlarini qayta ko'rib chiqmoqda. Hozircha import mashinalarga belgilangan to'lovlarning arzonlashishiga oid rasmiy xabar yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Ilg'or 5 aholi massividagi namunaviy uylarning sifatidan shikoyat qildi. U o'z maktubiga bir nechta surat ham ilova qilgan. Mushtarining bildirishicha, ushbu suratlarda namunaviy uyning barcha namunasiz tomonlari aks etgan. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona tumani Ilg'or 5 aholi massividan namunaviy uyni ipoteka kreditiga oldim. Men va Qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasi Farg'ona viloyati filiali bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq uy 2017-yilning 23 fevralida qurib bitirilib menga topshirilishi kerak edi. Lekin shartnomaga asosan uy menga rasman topshirilmadi. Uyni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma tuzilmadi. Uyni foydalanishga qabul qilish bo'yicha qabul qilish komissiyasi tashkil etilmadi. Bu kamchiliklar bo'yicha Qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasi Farg'ona viloyati filialiga og'zaki ravishda va interaktiv davlat xizmatlari portali orqali shikoyat qildim. Shundan so'ng uydagi kamchiliklar qisman bartaraf etildi xolos. Quruvchi qolganini ertaga qilib beraman deb qolgan kamchiliklarni bartaraf etmadi. Quruvchining gapiga ishonib ancha vaqt o'tib ketdi, ammo samara bo'lmadi. Interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yana Qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasiga shikoyat qildim, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Ular mening imzoyimni qalbakilashtirib, interaktiv davlat xizmatlari portaliga javob xatini yuborishibdi. Uydagi kamchiliklar talaygina bo'lgani bois quruvchi menga uyni topshirishga ko'zi yetmagan va imzoyimni qalbakilashtirib dalolatnomaga o'zi imzo qo'ygan, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilindi va saylovoldi targ'iboti boshlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi qirg'iz tilidan imtihon topshirish, 30 ming tarafdorining imzosini taqdim etish va saylov jamg'armasiga 15 ming dollarga yaqin pul o'tkazish kabi shartlarni bajara olmadi. Markaziy saylov komissiyasi 59 odamdan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bular Temir Sariyev, Umurbek Babanov, Soronboy Jeenbekov, Baxt Turobayev, Ernis Zarliqov, Adahan Madumarov, Azimbek Beknazarov, To'xtayim Umetaliyeva, Ulug'bek Qo'chqorov, Arslanbek Maliyev, Talatbek Masadiqov, Qamchibek Tashiyev va Arslanbek Abdullayev.
Qonun oldinda talabgarlar orasida chuchuqlar o'tkazib, byulletenda kimdan birinchi, ikkinchi joylashtirish bo'yicha.
Ovoz berish varaqchasida ism familiyalar qanday tartibda joylashtirilishini bilish uchun nomzodlar o'rtasida qura tashlash o'tkaziladi. Hozir esa Qirg'iz Respublikasi prezidentligiga saylovning eng mas'uliyatli va eng katta bosqichi targ'ibot tashviqot ishlari boshlandi. Targ'ibot tashviqot ishlari 14 oktyabr kuni ertalab soat 8 da yakunlanadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Bekmatov. Nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinishidan bir kun oldin prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan shaxslar jentlmencha kelishuvni imzoladilar. Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabek va ishtirokida 5 nomzod imzolagan kelishuvda saylovchilar ovozini sotib olinishiga yo'l qo'ymaslik, konstitutsiya va qonunchilik talablariga amal qilish, har bir saylovchining huquqini hurmat qilish kabi shartlar qayd etildi. Kelishuvda nomzodlar saylov natijalarini tan oladi degan shart ham mavjud. Biroq bu hujjat jentlmencha kelishuv bo'lgani uchun hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Ulug'bek Qo'chqorov mazkur kelishuvni imzolashdan bosh tortishdi.
Bugun mana bugungi kunda administrativ resurs to'liq menen ishlayapti. Bugungi kunda kriminallik elementlar
Bugungi kunda administrativ resurslardan to'liq foydalanishyapti. Ularga jinoiy elementlar ham qo'shilib, ayrim hududlarda odamlarga bosim ko'rsatishyapti. Sizlar davlatdan oylik olayapsiz. Shuning uchun bizni qo'llashga majbursiz kabi so'zlar bo'layapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov kelishuvni imzolashdan bosh tortganini izohlar ekan. Qirg'iziston hukumati bu kabi iddaolar o'rinsiz ekanini, saylov xolis va adolatli o'tkazilishini bildirib kelmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
General Do'stum tarafdorlari prezident G'anidan mamlakat vitse-prezidentini xorijdan Afg'onistonga qaytishi uchun zamin yaratishini so'radilar. General Do'stum bir necha oydirki noma'lum sabablarga ko'ra Turkiyadan Afg'onistonga qaytmagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti tarafdorlari poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'anidan general Abdurashid Do'stumni chet eldan Afg'onistonga qaytishi uchun sharoit yaratishini so'radilar. Do'stumning so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch vitse-prezidentni mamlakatga qaytib kelishi uchun hech qanday qonuniy to'siq yo'qligini ta'kidlagan holda, hukumat Do'stumni Afg'onistonga qaytishi uchun zamin yaratishi lozim dedi.
برای برگشت جناب مولسایب اول هیچ کنه مشکلی وجود نداره. او میمانه
افغانستان پرزیدنتگی سرای حلگچه بو بارده اکسل عمل بلدرمگن. General Abdurashid Do'stum o'tgan yili dekabr oyida Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'onda o'zining siyosiy raqiblaridan Ahmad Ishchini shikanja qilgani yuzasidan unga qarshi ochilgan ish ortidan davolanish bahonasida Turkiyaga safar qilgan edi. Qator kuzatuvchilar Do'stumning Turkiya safarini e'lon etilmagan surgun deya baholamoqdalar. Afg'oniston Senati a'zosi Muhammad Dovud General Do'stumni uzoq muddatdan beri o'z ishxonasiga bormaganiga ishora qilib, tezroq uning taqdiri belgilanishi lozim dedi.
Ma'lumiy avvalgi rejim jumhur va Turkiya asta. Avvalan aytaman. Avvalan ma'lumiy avvalgi rejim jumhur esa chiroq sarimiz yo'qotadi.
Bundan chamasi 2 oy oldin Afg'oniston Bosh prokuraturasi Do'stum va uning 9 kishi qo'riqchilari ishini mamlakat Oliy sudiga jo'natganini bildirgan edi, ammo Oliy sud haligacha mamlakat vitse-prezidenti ishi haqida ma'lumot bermagan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya hukumatining bir hayati yaqinda poytaxt Kobulga safar qilib, prezident G'anidan General Do'stumni mamlakatiga qaytib, o'z ishxonasiga borishiga ruxsat berishini so'ragan, ammo prezident Ashraf G'ani ayrim dalillar bois mazkur hayat istagini rad qilgan. Bundan taxminan 2 oy oldin General Do'stum tashabbusi bilan poytaxt Anqarada Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur, Afg'oniston hukumatining ijroiya idorasi muavini Muhammad Muhaqqiq va General Do'stum ishtirokida hukumatga qarshi bir siyosiy koalitsiya tashkil etilgan edi. General Do'stum o'ziga qarshi jinoiy ish ochilishidan oldin ham prezident G'anini bor-bor irqchilikka ayblab tanqid etgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Do'stumni noma'lum muddatga qadar xorijdan Afg'onistonga qaytarilmasligi mumkinligini aytadilar.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Buxoroda ta'mirlanayotgan 6 asrdagi Abdulaziz Xon madrasasining devori qulab tushdi. Madaniyat vazirligining esa bundan xabari yo'q.
Men paxta ishlaganimda, o'sha hozir keldim, xabarim yo'q lekin.
Ukraina politsiyasi Mikhail Saakashviliga qarshi chegarani noqonuniy buzib o'tganlik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Islomiy davlat ekstremistik guruhining tojikistonlik jangarilari farzandi Iroqdagi qamoqdan uyiga qaytishga umid qilmoqda. Shuningdek, AQShdagi Wall Street moliya bozorida Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan mamlakatlar departamenti direktori asli o'zbekistonlik Farhod Inog'amboyev bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Hozir reytingimiz balandroq bo'lgan paytda imkoniyatdan foydalanib, O'zbekiston ham Eurobond chiqarish kerak deb o'ylayman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Buxorodagi madrasa devori qulagandan vazirlikning xabari yo'q. Buxorodagi ta'mir paytida qadimiy madrasaning devori quladi. Buxoroning eski shahar qismida o'z studiyasiga ega me'morning ozodlikka aytishicha, 16-asrda qurilgan Buxoro markazidagi Abdulaziz Xon madrasasining devori yaqinda boshlangan ta'mir paytida qulab tushgan. Suhbatdoshga ko'ra, quruvchilar madrasa tagidan kommunikatsiya quvurlari uchun shaxta qazgan paytda devor o'pirilib ketgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi mulozimi Dilmurod Tegildiyev Ozodlik muxbiriga qadimiy madrasaning qulagandan bexabar ekanligini aytdi. Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i Yo'ldosh Ganjayev ham Ozodlik bilan suhbatda paxta shtabida navbatchi bo'lgani bois madrasa qulagandan bexabarligini aytdi.
Qachon qulabdi u?
Kecha quladi-da.
O'sha paxta shtabidamanda, o'sha hozir keldim, o'zi paxtada edim, xabarim yo'q lekin.
Ta'mir bo'layotganda xabaringiz bor-a o'sha?
Ta'mir bo'layapti, hamma joy ta'mir bo'layapti, hamma joy kovlanyapti, qayta ta'mirlanyapti.
O'zbekistonlik san'atshunos blogger Akmal Rizayevning aytishicha, qadimiy bino ta'mir qilinayotgan paytda Madaniyat vazirligi mulozimlarining 24 soatlik nazorati ta'minlangan bo'lishi lozim.
Abdulaziz Xon madrasasi va unga yondosh binolar moddiy madaniy meros obyekti sifatida davlat muhofazasiga olingan. Bu holatda madrasa madaniy meros obyekti sifatida asli qanday bo'lsa, shundayligicha konservatsiya qilinishi va har xil volunturistik ta'mirlardan himoyada bo'lishi kerak edi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun talabi ham shu. Ammo shu paytgacha Madaniyat vazirligida aynan shu vazifa uchun shtatda turgan mulozimlar birorta obidani saqlab qolish uchun pinagini ham buzmadi,
deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, iyun oyida Buxoroda boshlangan ta'mir oqibatida yana 2 obidaga zarar yetgan.
Ta'mirlash ishlarini restavratsion jarayonda umuman bexabar bo'lgan oddiy quruvchilar amalga oshirmoqda. Masalan, Mir Arab va Abdulaziz Xon madrasasi orasidagi ko'chaning qadimiy tosh qoplamasi qo'porib tashlanib, o'rniga zamonaviy plitalar to'shalmoqda. Bu esa Buxoroning tarixiy qiymatini yo'qqa chiqaradigan omildir.
Akmal Rizayevning yana aytishicha, ta'mir paytida Ulug'bek madrasasining devorida ham dars paydo bo'lgan. Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i Yo'ldosh Ganjayev ko'chalarga yangidan to'shalayotgan plitalar dizayn jihatdan eski uslubga yaqin ekanligini ta'kidladi.
Asliga qilinib qurilyapti hammasi. Men o'zim qaytib qadam-qadam o'tib o'tgan kunda o'sha yerdan ustalar chaqirilganda, Xorazmdan ham, boshqa yerdan ham ustalar chaqirilgan.
Ozodlik muxbirining nega ko'chaga to'shalgan toshlarning aslini o'zi qoldirilmadi degan savoliga mulozim javob bera olmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida shaharning eski shahar qismida qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurilishiga topshiriq bergan ortidan Buxoroning qadimiy qismi qurilish maydoniga aylandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Asli o'zbekistonlik Farhod Inog'onboyev Wall Street'dagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan mamlakatlar departamenti direktori. O'tgan hafta Tojikiston Respublikasi ilk bor sarmoyadorlarga taqdim etgan mustaqil obligatsiyalarni chiqarish jarayonida Farhod Inog'onboyev bevosita ishtirok etdi. Tojikiston hukumati rahbarlari, moliya vaziri, bosh vazirning birinchi o'rinbosari bilan bevosita muzokaralar olib bordi. Ozodlik bilan 11 sentyabr kungi suhbatda Farhod Inog'onboyev nafaqat Tojikiston hukumati bilan birinchi xalqaro obligatsiyalarni chiqarish jarayonida o'tkazilgan muzokaralar qolaversa bunday obligatsiyalarning nima ekani, ularning qachon, qay maqsadlarda chiqarilishi va muhimi O'zbekiston hukumatining bugungi vaziyatda o'z suveren yevrobondlari xalqaro obligatsiyalarni chiqarish imkoniyatlari haqida fikr yuritdi.
Xalqaro obligatsiya agar mamlakatini valyutasidan tashqari tvrdiy valyutada chiqqan bo'lsa yevro obligatsiya deydi. Asosan obligatsiyalar dollarda bo'ladi, chunki mamlakatlar qarzni dollarda ko'taradi. O'shaning uchun dollarda chiqarilgan obligatsiyalarni ham yevro obligatsiya deydi, yevro bonds deydi.
Qanaqa vaziyatda olinadi, qanaqa vaziyatda chiqariladi bunaqa
yevro? Mana tushuntirib beraman. Mamlakatlar qarz olaman desa, faqat mamlakatlar emas, yirik korxonalar, korporatsiyalar qarz olishi qanaqadir katta yirik loyihalarni finansirovaniya moliyalashtirishga uch yo'li bor, uchta yo'li. Birinchisi bu tijoriy banklardan bevosita qarz olish. Bu eng qimmat yo'li hisoblanadi, chunki g'arbdagi banklar 1 yil, 3 yil, uzoqi bilan 5 yillik qarz beradi. Keyin tijoriy banklarning qarzlari qat kredit hisoblanadi, chunki bular o'zining o'sha tijoriy stavkalar bilan bo'ladi. Ikkinchi yo'li xalqaro moliyaviy institutlar, xalqaro hukumatlararo institutlar. Bularning orasiga Jahon banki kiritiladi, IMF kiritiladi yoki Asian Development Bank, Islom taraqqiyot banki kiritiladi, Yevraziya banki bor yoki Shanghai hamkorlik tashkilotining ham nimasida bor. Demak, bu ikkinchi yo'l hisoblanadi, o'sha xalqaro davlatlararo moliyaviy institutlar orqali qarz olish. Uchinchi yo'l qarz olishi bu investor, bu Wall Street. Bu degani
suhbatimizga ilgi mavzu bo'lgan yangilikka o'tsak, Tojikiston birinchi marta shunaqa suveren obligatsiya chiqaribdi, adashmasam. Va bu jarayonda siz bevosita muzokarachilik qildingizmi? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Nima uchun Tojikiston bunaqa harakatda bu? Mana shu mintaqada Qozog'istondan keyin ikkinchi davlat bo'lyapti menda bu?
Bizani Markaziy Osiyo mintaqamizda Qozog'istondan keyin ikkinchi davlat. Lekin mana Gruziyada masalan, Armeniyada bor, Belarusiya chiqargan, Ukrainada bor, Rossiyada bor, Boltiq bo'yi davlatlarini gapirmasam ham bo'ladi. Bizani mintaqamizda Qozog'istondan keyin Tojikiston o'tgan hafta chiqardi. Biza Tojikiston hukumati bilan xususan Moliya vazirligi, Markaziy banki va qolaversa Tojikiston bosh vazirining birinchi muavini janob Davlatali Said bilan muzokaralar olib bordik. Mana endi hozir tabriklasak bo'ladi, Tojikiston 500 milliard iqtisodiga kapital bozori orqali o'zini inauguratsion birinchi yevro bond 500 milliard dollar jalb etdi.
O'zbekistonni xalqaro reyting agentliklarini hisobi bo'yicha reytingi qayerda? Tojikistonnikidan farqlimi, qanaqa farqli? Va umuman O'zbekistonni mana shunaqangi moliyaviy vositalardan foydalanish ehtimoli qanchalik hozirgi kunda?
O'zbekiston imkoniyatlari juda ham katta deb o'ylayman, ayniqsa agar Tojikistonga solishtirib ko'rsangiz, O'zbekistonni biz reyting agentlari bilan gaplashganmiz, Moody's bilan ham, S&P bilan ham. Birinchidan O'zbekistonni bahosi Tojikistonga qaraganda kamida 2 pog'onaga baland bo'ladi. Bu degani double B bo'ladi, ya'ni 2 B darajada. Chunki O'zbekiston makroiqtisodiyot juda ham Tojikistonnikidan farqli qiladi. Bizda makroiqtisodiyot sharoitimiz ancha kuchli, baquvvat. O'zbekiston rezervlari ancha katta O'zbekiston Tojikistonga qaraganda. Tashqi qarzimiz juda ham kam VVP'ga, ya'ni ichki yalpi mahsulotimizga nisbatan. O'shaning uchun bu kriteriyalarni inobatga olganda O'zbekistonda reyting ancha baland bo'ladi. Va men o'ylaymanki, shu hozirgi mustahkamroq ya'ni baquvvatroq makroiqtisodiy vaziyatda O'zbekistonni Yevrobond bozoriga ko'rib kelish juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki hozir reytingimiz balandroq bo'lgan paytda imkoniyatdan foydalanib, O'zbekiston ham Yevrobond chiqarish kerak deb o'ylayman.
Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan mamlakatlar departamenti direktori Farhod Inog'onboyev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbatni to'lig'icha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Reuters agentligining Iroq hukumati va xalqaro gumanitar tashkilotlarga tayanib xabar qilishicha, Turkiya, Tojikiston, Ozarbayjon va rossiyalik jangarilarning 1400 dan ortiq ayoli va farzandi Mosul shahridagi qamoqxonada ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Ushbu ayollar va bolalar Iroq shimolida joylashgan Talafar shahri yaqinidagi kurd peshmerga jangchilarga Islom davlati ekstremistik guruhi tarkibida jang qilayotgan erlari va otalari bilan birga asir tushganlardir. Agentlikka ko'ra, kurdlar ayollar va bolalarni Iroq qo'shinlariga topshirgan, ular orasida Fransiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan ayollar ham bor. Iroq xavfsizlik kuchlari vakilining aytishicha, ular Islomiy davlat bilan bog'liq eng ko'p sonli chet elliklar bo'lib, mamlakat qo'shinlari jangarilarni Mosul shahri va shimoliy tumanlardan haydab chiqarayotgan paytda qo'lga olingan. Jumladan Iroq armiyasi polkovnigi Ahmad Attayi, Islomiy davlat jangarilari oilalari xavfsizligini ta'minlab turibmiz va hukumatning farmoyishini kutyapmiz dedi. Uning aytishicha, begunoh odamlarni o'ldirgan shafqatsiz jinoyatchilarning oilalari so'roq qilib ko'rilganda, deyarli barchasi Islomiy davlatning noto'g'ri targ'ibotiga ishonib, aldangani ma'lum bo'lgan. Iroq xavfsizlik kuchlari zobitining Reuters agentligiga xabar qilishicha, qo'lga olinganlarning ko'pchiligida hujjat yo'q. Hokimiyat idoralari diplomatiya kanallari orqali ularning shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda. Rasmiy Bag'dod ayollar va bolalarni vataniga qaytarish uchun elchixonalar bilan muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Chechenistonda tug'ilib o'sgan bir ayol Reuters agentligi muxbiriga bu yerga Fransiyadan eri bilan kelib qolgani, eri Islomiy davlat ekstremistik guruhi jangarilarga qo'shilib ketgani, ayni paytda qayerda ekanini bilmasligini aytdi. U Fransiyaga qaytib ketmoqchi, lekin buning uchun nima qilish kerakligini bilmaydi. Tojikiston bosh prokuraturasi vakilining 11 sentyabr Ozodiy radiosiga ma'lum qilishicha, hukumat sobiq Islomiy davlat jangarilari ayollari va farzandlarini vataniga qaytarishga harakat qilmoqda. Buning uchun Qozog'iston tajribasidan kelib chiqib, maxsus guruhlar tashkil etishga va ularni Suriya hamda Iroqqa jo'natib, ortga qaytmoqchi bo'lgan vatandoshlarning shaxsini aniqlashga taraddud ko'rilmoqda. Tojikiston hukumatining BMT qochqinlar masalalari bo'yicha boshqarmasiga tayyorlangan ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Suriya bilan Iroq va boshqa mojaroli hududlarda 234 ta oila yoki 840 nafar Tojikiston vatandoshi bor. So'nggi 2 yil mobaynida Tojikiston hokimiyat idoralari janglar davom etayotgan hududlardan 19 ta oila yoki 61 kishini olib chiqqan va uyiga qaytargan. Tojikistonning bolalar ombudsmeni Rajambo Badirdinovaning xabar qilishicha, ota-onalar o'zi bilan 206 nafar farzandini yaqin sharqqa olib chiqib ketgan. Iroq hokimiyat idoralariga ko'ra, Rossiya va MDH mamlakatlaridan Iroqqa ota-onasi bilan kelib qolgan 400 dan ortiq bola bor. 2015 yildan beri Tojikistondan Islom davlati safiga jang qilish uchun 1150 kishi jo'nab ketgan, ularning kamida 300 nafari begona yurtlardagi janglarda halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lvov politsiyasi Mixail Saakashviliga qarshi chegarani noqonuniy buzib o'tganlik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Politsiya rasmiy saytida bu haqda xabar qilindi. Ukraina qonunchiligiga ko'ra, chegarani noqonuniy kesib o'tish 5 yilgacha qamoq bilan jazolanadigan jinoyat hisoblanadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiya xabarida Saakashvilini Ukraina hududiga o'tkazish uchun uning tarafdorlari tomonidan Shegini chegara punktidagi xavfsizlik kuchlari kordoniga qilingan hujum oqibatida 11 ta chegarachi jarohat olgani aytiladi. Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko Saakashvili va uning tarafdorlarini davlat chegarasini yorib o'tganlik uchun jinoiy jazoga tortishni talab qildi. Gruziya sobiq prezidenti va Ukrainaning Odessa viloyati sobiq gubernatori Mixail Saakashvili 10 sentyabr kuni kechkipayt Ukraina chegarasini kesib o'tdi. Saakashvilini qurshab olgan yuzlab savdoshlari chegara chizig'ida terilib turgan harbiylar zanjirini yorib o'tib, uni mamlakat ichkarisiga olib kirib qo'ydi. Mixail Saakashvili Polsha va Ukraina o'rtasidagi Medika Shegini chegara postiga bordi va chegaraning ikki tarafida yig'ilgan yuzlab tarafdorlari yordamida mamlakatga kirdi. U Ukrainaning g'arbparast hokimiyatiga hamfikr sifatida 2015-yili Kiyevga ko'chib bordi va Odessa viloyati gubernatori etib tayinlandi. O'sha yiliyoq Ukraina vatandoshligini oldi va avtomatik tarzda Gruziya vatandoshligidan mahrum bo'ldi. Chunki Gruziya qonunlari ikki vatandoshlikka izn bermaydi. 2016-yil noyabr oyida u prezident Petro Poroshenko bilan orasi buzilgandan so'ng Odessa viloyati gubernator lavozimidan iste'fo berdi. Joriy yilning iyul oyida Saakashvili AQShga safar qilayotgan payt Poroshenko uni vatandoshlikdan mahrum qildi. U ushbu qarorning noqonuniy ekanini sudda isbotlash va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun mamlakatga qaytmoqchi ekani haqida bayonot tarqatdi. Bayonotga ko'ra, u 10-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan qoq tush chog'i Ukraina chegarachilariga pasportini va boshqa qonuniy hujjatlarni topshirmoqchi hamda Lvov viloyatining Kratsovets chegara nazorat punktidan mamlakatga kirishga urinib ko'rmoqchi ekanini bildirdi. Saakashvilining fikricha, bir qancha Ukrain siyosatchilari va parlament a'zolari, jumladan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko va sobiq mudofa vaziri Anatoliy Gertsenko o'zini chegarada kutib olishi kerak edi. Yana u o'zi tuzgan yangi kuchlar harakati siyosiy partiyasiga a'zo minglab tarafdorlari ham peshvoz chiqishidan umidvorligini bildirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Mirziyoyev islom dunyosini rivojlantirish uchun mukofot ta'sis etishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti islom dunyosi mamlakatlari orasida ilm-fan sohasida erishilgan yutuqlar uchun islom hamkorlik tashkiloti maxsus mukofotini ta'sis etishni taklif qildi. O'zbekiston prezidentining bu taklifi tashkilotning Ostonadagi fan va texnologiyalar bo'yicha sammitida yangradi. O'zbekiston axborot agentligining xabarida aytilishicha, islom hamkorlik tashkilotining bu tadbiri ilm-fan, texnologiya hamda islom olamini modernizatsiya saqlash mavzuida o'tmoqda. Sputnik nashrining xabar qilishicha, sammitda chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev musulmon dunyosining zamonaviy fan va texnologiya sohasida ancha ortda qolayotganini ta'kidlagan. Bunga yechim o'laroq esa ilm-fan sohasida yangilik qilgan musulmon olimlarga tashkilot mukofotini berishni taklif qilgan. Sputnik nashri prezident Shavkat Mirziyoyevdan shunday iqtibos keltiradi. Masalan, dunyoning eng yaxshi 500 universiteti reytingiga bizning tashkilotimizga ishtirokchi davlatlarning atiga 11 tasidagi oliygohlar kiritildi. 2015-yilda Islom hamkorlik tashkiloti davlatlaridan patent olish bo'yicha berilgan arizalar soni bor yo'g'i 2% tashkil qilgan. Ta'assuf bilan aytmoq joizki, boy tabiiy resurslar va moliyaviy salohiyatga egaligiga qaramasdan, musulmon davlatlarning aksariyati innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni iqtisodiyot sohasiga joriy etish borasida faollik ko'rsatmayaptilar, deya prezident Mirziyoyevdan iqtibos keltiradi Sputnik nashri. Prezidentga ko'ra, Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan Samarqand shahrida zamonaviy teleskop o'rnatish bo'yicha kiritilgan taklifni O'zbekiston hukumati minnatdorchilik bilan qabul qiladi. Mirziyoyev shuningdek, tashkilotning fan va texnologiyalar bo'yicha sammitini 3 yilda bir o'tkazish, navbatdagi sammitni 2020-yilda O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini ham bildirgan. 2016-yil 18-oktyabrda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan va unda ta'lim va ma'rifat, tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l mavzusi kengashning bosh mavzui bo'lgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 15 yetakchi davlat rahbarlariga norasmiy tarzdagi bir guruhga birlashishni taklif qildi. Misol tariqasida katta 20likni tilga olgan Nazarboyev shu yo'l bilan islom dunyosida ilm-fan iqtisodni rivojlantirish mumkinligini aytgan. Qozog'iston prezidenti shuningdek, Islom hamkorlik tashkiloti davlatlari yetakchilarini musulmon olamini g'arb bilan birlashtirish, musulmonlar orasidagi tarqoqlikka barham berishga chaqirgan. Ushbu sammitda qator davlatlar, jumladan Turkiya va Qozog'iston prezidentlari Myanmadagi vaziyatga ham alohida to'xtaldilar. Jumladan Qozog'iston prezidenti Nazarboyevdan Interfax agentligi shunday iqtibos keltiradi.
Biz Myanmadagi nizo yuzasidan xavotirdamiz. Barcha taraflarni zudlikda zo'ravonlikni to'xtatish va BMT doirasida muloqot qilishga chaqiramiz, deya iqtibos keltiradi Nazarboyevdan Interfax agentligi. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlar ichida Myanmadagi etnik nizolar ortidan 300 mingga yaqin etnik Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ostonada 10-sentyabr kuni ochilgan sammitda esa Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat va kuzatuvchi mamlakatlar, mintaqaviy va xalqaro tashkilot vakillaridan iborat 80 ga yaqin delegatsiya ishtirok etdi.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlardan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotgandan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarni o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. İkinci terimde 600 sum qilamiz deb va'da beryapti.
Dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab chiqarmaymiz deyapti. Undan keyin ayollarni chiqaraymiz, uyda o'tirgan ayollarni. Yetar kasal ayollar bor-ku, ana shularni chiqaraymiz.
Dedi Yo'ldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 52 xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoylar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishni o'ylasak yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotgan inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hammang tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
Dedi Malohat Eshonqulova.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekistonni Qirg'iziston orqali Xitoy bilan bog'lovchi avtomobil yo'li qurish to'g'risida prezident Atambayev bilan kelishib olgani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev 5-sentyabr kuni Bishkekda
Мы сейчас договорились автомобильной дорогой. Ош, Андижан, Ош, Кашгар.
Biz Andijon O'sh Ergashdom Qashqar avtomobil yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz deb bayonot berdi. Ergashdom Qirg'iziston bilan Xitoy chegarasidagi Qirg'izistonga qarashli qishloq. Bu yerda chegara o'tkazish nazorat punkti bor. Ergashdomgacha O'shdan 240 km, Andijondan 285 km, Ergashdom bilan Qashqar o'rtasi 250 km. Demak, O'zbekiston prezidenti aytayotgan loyiha kamida 285 km li. Agar Qashqargacha bo'lgan masofa qo'shib hisoblansa, 500 km'dan sal ko'proq yo'l qurish loyihasidir. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi, iqtisodchi Jumaqadir Akaniyevning aytishicha, gap yangi yo'l qurish ustida emas, mavjud yo'lni rekonstruksiya qilish ustida borayotgan bo'lish kerak. Chunki shu kunda ham bu yo'l orqali Xitoydan yuk tashilmoqda. Gap mavjud yo'lni tubdan rekonstruksiya qilish, 4 polosali 30 tonna va undan ortiq yuk ko'taradigan avtomobillar yuradigan strategik yo'l qilish ustida ketyapti, dedi qirg'izistonlik iqtisodchi. Andijon O'sh Ergashdom Qashqar avtomobil yo'li loyihasining O'zbekiston tomoni tayyorlagan hisob-kitob bilan yaqin tanish mutaxassisning Ozodlikka ismi aytilmasligi sharti bilan aytishicha, mazkur loyihani amalga oshirishga 36-40 million dollar atrofida mablag' talab qilinadi. Bu gapni aytgan mutaxassisning aytishicha, Xitoyga avtoyo'l qurilsa, nafaqat yuk tranziti tariflari pasayadi, balki qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. O'zbekistonda yuk avtomobillari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ham qo'shimcha impuls bo'ladi. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi iqtisodchi Jumaqadir Akiniyevning fikricha, Andijon O'sh Ergashdom Qashqar avtomobil yo'li loyihasi Qirg'iziston uchun ham o'ta zarur va foydali loyihadir. Bu juda yaxshi g'oya. Tog'li mamlakat bo'lganimiz uchun yuklarning 95% avtomobil transporti bilan tashiladi. Agar bu yo'l rekonstruksiya qilinsa, Qirg'izistonga faqat foyda olib keladi, dedi Akiniyev. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bruce Panierning fikricha, ikki qo'shni davlat hukumatlarining Andijon O'sh Ergashdom Qashqar avtomobil yo'lini qurish niyatida samimiyligi ehtimoli kattadir. Lekin masala oxir-oqibat yana mablag'ga borib taqalib qolishi mumkin. Yo'lning o'zini qurish bitta tashvish bo'lsa, uning infrastrukturasini qurish boshqa tashvishdir va bu ishga yana bir necha 10 million dollar mablag' kerak bo'ladi, dedi Bruce Panier.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkent bilan kelishgan Ahmad Demir muvaffaqiyat haqida gapiradi, kelisha olmagan Vohid Gunash esa Parij sudidan ajrim kutadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 sentyabr kuni Toshkentdagi Alpha Education biznes maktabida turkiyalik tadbirkor Demir Holdings boshqaruvi raisi Ahmad Demir muvaffaqiyat hikoyasi deb nomlangan ma'ruzasini taqdim etadi. 50 nafar mahalliy biznesmen taklif etilishi aytilayotgan bu tadbirda Ahmad Demir ma'ruzasidan anglanishicha O'zbekistondagi o'z faoliyatini muvaffaqiyat namunasi sifatida talqin etadi. Mustaqil O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk shirkatlaridan sanaluvchi Demir Holding 1992 yilda Toshkentda ofis ochgan va ko'p o'tmay savdodan boshlangan biznesini to'qimachilik, qurilish va turizm sohasiga kengaytirgan edi. Demir keyinchalik Mirstore bo'lib nomlangan supermarketlar 2010 yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruvi bahonasida yopilib qayta ochilmagan, uning egasi Ahmad Demir esa O'zbekistondan chiqib ketgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelgandan so'ng turk sarmoyasini mamlakatga qayta jalb qilish urinishi doirasida O'zbekistonda biznes qilib, turli tazyiq va bosim ortidan uni tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik sarmoyadorlar bilan muzokaralar boshlandi. Ana shu jarayonda shaxsan prezident tashabbusi bilan Toshkentga taklif etilib, mulk mojarosini hal etish yuzasidan so'zlashuv olib borilganlar orasida Ahmad Demir ham bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent rasmiylari bilan muzokaralar davomida Ahmad Demir murosaga erishgan, unga Toshkent markazida yillardan beri bo'shayotgan Chorsu mehmonxonasi investitsion shartlar va katta imtiyozlar bilan tekinga berilgan, ayni paytda uning O'zbekistonda to'qimachilik sanoati tizimini yaratishga oid biznes rejasi qabul qilingan. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Toshkentga taklif qilingan turk tadbirkorlari orasida 2003 yilda O'zbekistonda faoliyat boshlab, 2011 yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Gunash tekstil shirkati egasi Vohid Gunash ham bor edi. Bu tadbirkorning 7 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, Ahmad Demirdan farqli uning Toshkent hukumati bilan muzokaralari natijasiz tugagan.
Asıl pul, bizim yok ettiğimiz pul, mallar, mülkler hepsi özü 70 milyon dolar. Menge şu 70 milyon doları verin, Ben ahire kalan hepsinden vazgeçeceğim dedim. Bunlar dediler ki bizde pul yok, gelişelim sizde. Tamam gelişelim. Turkuazı verelim dediler. Tamam kabul ettim. Turkuaz zaten benim cayım. Bütün benim mallar, mülklerim verin. Ben sizden hiç bir şey sormuyorum. Pul yoksa dedim o zaman bana başka cay verin. Ondan sonra doğru gelen cay. Şimdi bunlar bana list verdiler. Şu listeden kara sana hangisi doğru geldi. Dedim bana böyle 300 bin dolar, 500 bin dolar, 200 bin lira bana bunlar doğru gelmez dedim. 3 aydır gepleşiyoruz, rezultat yok. Bundan keyin biz toktattık hepsini. Dekabrin akırında süt koladı. Bizdeki sütteki bizim talebimiz ortaca 250 milyon dolar. Bunun içinde moral ne uşer, manevi tazminatlar var.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Turkiyalik tadbirkor Vohid Güneş.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.